E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spun bun venit la o emisiune în direct denumită Unul pentru altul. Este într-adevăr o împlinire pe care o avem atunci când iubim, când exprimăm dragostea. Tema de astăzi este dedicată în mod special tinerilor, dar are importanță și pentru părinți. De aceea am intitulat dialogul nostru și dezbaterea Cine face primul pas? L-am invitat în platoul emisiunii noastre pe domnul profesor și doctor în psihologie Daniel Duță. Bine ați venit!
Cu mult drag!
Știu că sunteți familiarizat cu aceste teme și chiar cu tinerii care se confruntă cu ele. De aceea consider că este asul din mânecă sau sunteți persoana cea mai potrivită să abordați această temă și să o faceți la radio și TV.
Vă mulțumesc!
Fără a spune prea multe despre asociația Rebecca, probabil că nu vor înțelege prea mulți dintre ascultătorii și telespectatorii noștri de ce vă ocupați de acest lucru, însă dacă ați putea să ne spuneți în mare despre aceasta, e vorba doar de consiliere sau chiar de mai mult?
Deci este vorba despre o agenție a bisericii noastre în care încercăm să punem în contact pe băieți și pe fete, pe bărbați și pe femei, astfel ca să se cunoască și să facă pasul mult râvnit spre căsătorie. Este un lucru care are o sensibilitate aparte, pentru că, bineînțeles, încercăm, așa cum spune textul biblic în Geneza, să facem o potrivire la toate nivelele, atât din punct de vedere al vârstei, atât din punct de vedere al fizicului, atât din punct de vedere al culturii, al poate și al materialului, un punct de vedere al cunoștințelor, al intelectului, ca cei doi să se potrivească și să vină unul spre altul într-un sens bun și pentru un sens bun.
Agenția aceasta nu, sau în agenție nu trebuie să fie deja o regulă cine face primul pas, nu? Acolo se întâlnesc tinerii și indiferent care este persoana care se apropie de cealaltă, este binevenită sau cum? Pentru că e de la sine înțeles că fiecare dintre ei doresc să își găsească partenerul.
Păi, în primul rând, vreau să spun că suntem sunați și de băieți și de fete. Și când spun băieți și fete, spun vârste cuprinse între 18 ani și mai mulți ani peste 80. Așa că împlinirea singurătății este la toate vârstele, deoarece sunt situații delicate ale unei văduvii sau ale unui divorț sau ale unor situații care sunt neprevăzute în viață, boli și altele, care fac o reîntregire a familiei sau o refacere a căminului sau o completare a căminului. Lucrul acesta ne conferă nouă, de ce spun nouă? Pentru că de curând lucrez și cu un asistent, un student al meu, Ciprian Piciorang, care mă ajută la manageriatul lipirilor, să spun așa, unul spre celălalt. Telefonul îl primești și de la băieți și de la fete, ceea ce arată că este o nevoie și din partea băieților și din partea fetelor în ceea ce privește această unire, acest doi pe care Dumnezeu l-a lăsat și l-a instaurat chiar de la facerea pământului.
Mă tem că telefoanele de astăzi vor veni pentru aceste cuplări, însă menționez, numărul de telefon este 021-269-0808, însă tema este cine face primul pas. Discutăm despre această temă și nu despre agenția Rebecca. Dar este interesant ceea ce ne spuneți, că nu contează vârsta și că vi se adresează, indiferent de gen, și persoane mai în vârstă. Acolo contează dacă bărbatul face primul pas sau în condițiile acestea nu mai există o regulă.
Vedeți, datorită tradiției noastre, poate românești, poate biblice, conferim situația sau oferim situația băieților, bărbaților să facă primul pas. Introducem în baza de date și pe băieți și pe fete, iar băieților le oferim un număr de la o fată ca să o sune, să o cunoască, să înceapă să comunice cu ea astfel încât să se cunoască și dacă ei merg mai departe să se și poată căsători. În acest antrenament sau în această cunoaștere, în acest dialog au intrat multe căsătorii care și-au găsit o împlinire frumoasă de care ne bucurăm ca familie, să zic așa, creștină și care ne-au adus, să zic așa, satisfacție. Sunt oameni care, eu știu, sunt de peste mări și țări și nu au acolo în jurul lor pe cineva cu care să comunice și să își găsească vârsta, contează iarăși foarte mult în privința aceasta și din aceste motive, având baza de date din România, din Europa, din întreaga lume, cei care s-au înscris, bineînțeles, este vorba de câteva sute de persoane care s-au înscris în baza de date, noi oferim această cunoaștere în funcție de, așa cum am spus, de vârstă, poate și feeling și rugăciune și să știți că cu mare temere dăm fiecare număr de telefon și cu mare responsabilitate. Bucuria aceasta ne-o conferim și într-o legătură cu Dumnezeu pe care ne-o dorim să fie permanentă în acest rezultat al istoriei familiei.
Revenim la tema noastră, cine face primul pas. Ați trasat cumva o introducere în sensul acesta că în cultura românească există regula aceasta că băiatul face primul pas, dar haideți să discutăm despre avantajele și dezavantajele acestei abordări. Și până la urmă ce se poate face în sensul acesta. În principal, băiatul curtează, fata se lasă cucerită, se spune că fetele până la urmă aleg, însă eu aș zice că și băieții aleg pe cine să curteze, nu? Și dacă fata acceptă sau nu.
Vedeți cum stau lucrurile așa cum am început discuția noastră, băieții încep sau băieții fac primul pas. Lucru care pe care îl doresc și fetele, ca ele să fie cucerite, își doresc un prinț care să încalece pe cal și să meargă, indiferent de vârstă, spun lucrul acesta, și să meargă și să cucerească cetatea respectivă. Cetate pe care o asediază cu fel și fel de evenimente, fie flori, fie expresii frumoase, fie fel și fel de telefoane oferite sau cadouri sau altceva, astfel încât să cucerească această redută. Fetele se lasă mai ușor sau mai greu cucerite, în funcție de mentalitatea ei, în funcție de cum îi pică cu tronc acel băiat. Lucru care oferă celor doi un dialog ce îi ajută pe ei, unul, să se cunoască, doi, este extrem de important să se îndrăgostească unul de altul, căci unde dragoste nu e, nimic nu e. Și bineînțeles că la fiecare vârstă sau la orice vârstă se caută sclipirea de moment, sclipirea aceea care vine atât din evenimentul vizual, și anume când îl văd fizic pe partener, când îl văd fizic pe celălalt băiat versus fată, sau lucrurile pe care le aud despre el, fie ce lucrează, cum lucrează, complementarizarea profesiilor și toate celelalte.
Și totuși, sclipirea aceasta nu contează foarte mult pe parcursul vieții, pentru că degeaba ai avut sclipirea și te-ai îndrăgostit, s-a îndrăgostit și el, dacă la un moment dat complementaritatea nu există din punct de vedere al comportamentului, al gândirii.
Ce să zic, într-adevăr, întrebarea care o puneți dumneavoastră este destul de sensibilă a complementarizării celor doi. Sclipirea de pe moment are rolul ei de a porni motoarele și de a merge mai departe în căutarea ființei și în căutarea lăuntrului fiecăruia. Căci, de fapt, acolo este bariera care se dorește să fie ridicată și de unul și de celălalt. Iar acest mini război dintre cei doi de căutări nu face altceva decât să să se ajungă la o cucerire din care și băiatul și fata doresc să-și pună sufletul la îndemâna celuilalt. Frica de început este aceea de a lăsa barierele și este normal lucrul acesta. Observați că pământul ne oferă multe necazuri. Dacă umblăm la statistici, este îngrozitor. Nici nu mai ne vine să ne căsătorim. 50% este statistica divorțurilor la prima căsătorie, 65% este statistica divorțurilor la a doua căsătorie. Deci dacă umblăm la exemplele istoriei și la exemplele care sunt scoase în media, ne dăm seama că familia nu mai are un rol prea mare pe acest pământ, deși consider că familia este celula de bază nu numai a societății, ci a cerului. Așa cum a ființat-o Dumnezeu, familia are un rol important, mai mult decât atât. Dacă îmi permiteți să plecăm în dialogul nostru, unul către altul, cine face primul pas, avem un exemplu divin și anume Iisus Hristos, care este prințul, biserica care este mireasa. Observați primul pas cum a fost făcut. Prințul a făcut primul pas spre pământ să ceară mâna din nou a miresei, care s-a dus într-o altă lume, s-a rătăcit într-o altă lume, în universul lui Dumnezeu rătăcit acesta. Și Iisus Hristos, care prefigurează bărbatul, biserica, ce este prefigurată de femeie, din nou încep dialogurile pentru complementarizare, iar mântuirea, revenirea în cer a lui Iisus Hristos ca supremație totală spre bine și excluderea răului se face printr-o căsătorie. Deci tot prin familie. Familia rămâne lucru important prin care găsești cerul sau poate iadul.
Este de fapt instituția pe care a așezat-o Dumnezeu în grădina Edenului chiar de la creațiune. Vorbeați despre acest sacrificiu pe care prințul l-a făcut pentru mireasă. Credeți că în lumea umană, între oameni, între bărbați și femei, sacrificiul acesta este experimentat? Pentru că eu cred că de cele mai multe ori atunci când se solicită sacrificiul, mai ales la începutul unei relații, cel care trebuie să îl facă renunță.
Da, într-adevăr, vedeți că sacrificiul se face dacă există dragoste, dacă există cunoaștere între cei doi. Dacă nu există cele două elemente, nu se face sacrificiu. Aici intervine cunoașterea de Dumnezeu, cunoașterea de partener. Și dacă în cunoașterea aceasta, pe fondul dragostei dintre cei doi, sacrificiu intervine, este în noi. În momentul când îl iubești pe celălalt, poți să oferi tot ce este în tine, poți să oferi tot ce ai tu și astfel sacrificiul la urma urmei este o bucurie pe care eu ofer celuilalt arătându-i dragostea prin acest sacrificiu. Sacrificiu care se face atât vis-a-vis de soție, cât vis-a-vis de copil sau vis-a-vis de copii.
Desigur, tocmai menționați faptul că rata divorțurilor este foarte mare și cred că motivul este lipsa sau interesul pentru a sacrifica, pentru sacrificiul de sine. Tocmai de aceea, atunci când unul sau ambii parteneri observă că trebuie să renunțe prea mult la ego, la propriul eu, renunță chiar la familie, este mult mai simplu așa. Atunci când relația se întemeiază pe sclipire, pe îndrăgostire, credeți că se ajunge la sacrificiu de sine?
Lucrul acesta este un început. Nu spun că neapărat mi-a sclipit ochii, am mers la un restaurant, am mers într-o biserică, am mers într-un loc public, am văzut o fată, mi-a plăcut și gata, aceea din momentul respectiv începe viața de familie. Nu. Este un element frumos clipirea aceasta sau dorința aceasta să comunic cu o femeie care îmi satisface și privirea mea care îmi satisface și lăuntrul emoției mele, care de fapt este o transmitere, să zic așa, chiar transgenerațională, de la tata, de la mama, vis-a-vis că soția sau fata este brunetă sau blondă sau șatenă, cu ochii verzi sau căprui, elemente pe care eu le iau cu mine din familia mea. Și în momentul în care găsesc fata respectivă și văd, așa cum am intitulat cuvântul sclipire, încep să comunic. Este posibil ca această sclipire să fie decât de moment și lucrul să nu meargă mai departe dacă sunt anumite elemente ce nu complementarizează bine, și anume vârsta, poate profesia, poate, eu știu, alte elemente fizice legate de boală, legate de înălțime, de elemente care pot apărea într-o discuție de doi.
Între tineri, cred că dispoziția aceasta de renunțare la sine, de a face anumite lucruri extraordinare, apare exact atunci când se îndrăgostesc. Atunci sunt dispuși să facă foarte multe lucruri, cum se spune, să-i aducă luna de pe cer, exagerând. Însă, pe parcurs, după ce o cucerește, nu mai este dispus tânărul, prințul, să facă la fel de mult. Și vorbeați despre niște bariere. Este bine ca acestea să cadă atât de repede, sau dimpotrivă, cu cât le menții mai mult, cu atât tânărul va fi mai interesat?
Sunt două elemente pe care aș vrea să le comentez separat. Unul, legat de proprietate. Eu merg și cumpăr de la piață un kilogram de căpșuni sau un kilogram de mere. Sunt proprietar la acel produs, sau îmi cumpăr o casă, sunt proprietar. Aici nu este vorba de o cumpărare și sunt proprietar pe celălalt, ci sunt partener într-o viață de cuplu. Lucrul acesta îmi conferă nu proprietate, ci egalitate în familie. Indiferent ce se comentează vis-a-vis de familia creștină, capul este bărbatul sau gâtul este femeia, că întoarce capul bărbatului, lucruri de metaforă au loc și sunt valabile în discuția noastră. Totuși, cei doi sunt parteneri într-o familie și amândoi au drept de veto la o discuție și au drept de vot la aceeași discuție. Deci acest parteneriat trebuie avut în vedere de egalitate. Iar legat de bariere, e o problemă destul de delicată, pentru că din păcate, ce ni se oferă în literatură și actualmente în media ne oferă bucuria să ridicăm cât mai multe bariere, să ajungem, să cunoaștem, să vedem ce înseamnă cunoașterea. Observați două linii paralele, bărbatul și femeia, de la care pleacă mai multe elemente de cunoaștere, și anume elementul fizic, elementul sănătății, elementul spiritual, elementul cognitiv, elementul intelectual. Toate acestea, când pleacă unele spre altele și de la băiat și de la fată, trebuie să meargă într-un paralelism. Nu, noi ne dorim la un moment dat să o cunoaștem fizic mai mult, ignorând intelectualul, ignorând alte elemente care au valoare vis-a-vis de spiritual, vis-a-vis de ce cunoaște respectiva fată sau ce cunoaște respectivul băiat. Ignorând acele elemente și plusând, adică mergând într-un alt tip de cunoaștere, mult mai rapid, e posibil să facem greșeli. Mai mult decât atât, să ne obligăm ca pe celelalte să le lăsăm necunoscute și după ceva ani de zile să ne dăm seama că, vezi, eu nu mi-am dat seama că tu ești așa sau așa. Și elementul acesta le conferă un sens de frustrare și automat, ceea ce spuneați dumneavoastră, ca element fizic de cunoaștere, aduce o obligație între cei doi, lăsând celelalte elemente importante ale vieții necunoscute, și atunci când își arată colții, pot să aducă necazuri și probleme în cuplu și în familie.
Reamintim numărul de telefon 021-269-0808. Am vrea să dialogăm cu dumneavoastră pe tema pe care ne-am propus-o, cine face primul pas, și întrebarea pe care vă adresez este: cine a făcut la dumneavoastră în relație primul pas? Ce a însemnat pentru dumneavoastră inițiativa pe care a luat-o celălalt partener sau pe care ați fost nevoit să o luați dumneavoastră? 021-269-0808 la dispoziția dumneavoastră. Revenim în platou pentru dialog, pentru că avem ce să discutăm, însă ne face plăcere să aflăm experiențele dumneavoastră, percepția pe care o aveți cu privire la subiectul pe care noi îl abordăm aici. La un moment dat v-am întrebat care sunt, de fapt am lăsat să discutăm despre care sunt avantajele și dezavantajele acestui tip de relație, de bărbatul face primul pas, femeia se lasă cucerită și acceptă inițiativa. Am putea vorbi despre avantaje, care sunt, sau care ar fi tiparul unui bărbat de genul acesta, unei femei?
În primul rând am putea zice că există un avantaj din partea...
Haideți să preluăm întâi apelul telefonic și după aceea să discutăm. Alo, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bine ați venit!
Mă bucur că v-am auzit până acum și acum vă și văd. Dumnezeu să vă dea sănătate.
Mulțumim. Să înțelegem că până acum ați ascultat la radio și aveți deja Speranța TV în casa dumneavoastră.
Poate corectura nu este Iosif, este Ioan Silveșan.
Da, noi oricum nu punem accent foarte mare pe numele acesta, noi cei care realizăm emisiunea, ci pe dialogul pe care îl avem.
Vă salut pe dumneavoastră și pe fratele Daniel Lucea.
Cu mult respect.
Am avut o discuție, dacă vă aduceți aminte, zile trecute.
Da, haideți să nu particularizăm, pentru că s-ar putea să își dorească
tocmai
și alții.
Pentru că a nu particulariza, vă spun. Lucrul important este că trebuie făcut primul pas de cel care are nevoie și de cel care este hotărât ca să facă un pas, un schimbare în viață. Trebuie ca să își găsească modalitatea de a comunica, să găsească persoana.
Deci dumneavoastră spuneți că primul pas îl face omul care are cea mai mare nevoie, care are dorință. Nu mai stă pe gânduri că o fi, că nu o fi, dacă mă acceptă, dacă nu mă acceptă. În condițiile în care îți dorești, acționezi, nu?
Persoana, nu omul. Dacă spuneți că omul, atunci nu vă mai aud acum.
N-am mai vorbit. Închideți radioul sau televizorul, să ne auzim doar...
Este închis.
Da, doar la telefon.
Da. Deci persoana care are nevoie, asta este problema.
Da.
Și este un lucru deosebit atunci când ai posibilitatea, când găsești un loc unde poți să vezi persoane, să comunici cu persoane care au aceeași dorință ca și tine, și când persoanele care au nevoi și dorințe le și vezi.
Am înțeles, însă vă mai considerați la fel de împliniți sau ca și cum ați fi un erou dacă persoanele respective care se lasă văzute sunt atât de disponibile?
Este logic. În momentul în care o persoană este dispusă ca să fie văzută, înseamnă că își asumă responsabilitatea. Nu poți ca să comunici cu cineva pe care nu-l vezi. Atunci când nu vezi persoana în mod deosebit, poate să se spune orice, oricum. Pe când, atunci când stai persoana față în față, în afară de ceea ce auzi, vezi,
mimica. Îmi permiteți să vă adresez o întrebare? Ce vârstă aveți?
Vă permit orice întrebare. Eu am trecut de 77.
Mulți înainte. Și doriți să vă recăsătoriți?
Am nevoie.
Aveți nevoie. Este diferit acest simțământ de acela pe care l-ați avut la prima căsătorie?
Asta e a treia, va fi. A treia. Dumnezeu va îngădui. Simțămintele sunt diferite în funcție de vârstă.
Am înțeles.
Vârsta este cea care... la început, așa cum ați menționat.
Deci acum nu vă mai înflăcărați, nu mai trebuie să existe scânteia, dar totuși ați vorbit despre importanța imaginii.
Nu este scânteia, acum este focul.
Oh!
Pentru că maturitatea este cea care îți dă această capacitate de a face un pas al doilea. Uh-huh. Atunci, stând de vorbă, păzând persoana, îți împărtășești ceea ce tu ai, ceea ce tu poți să oferi, ceea ce ești și îi spui și ceea ce ai vrea.
Da. Încercăm să înțelegem ce înseamnă acest foc la vârsta de 77 de ani.
Dar... Este greu. Este greu ca dumneavoastră la vârsta care, cu care vorbim.
Alu, da?
Noi... Este o diferență de, de, da. De timp între ceea ce spuneți. Nu este vorba numai de foc, pentru că la vârsta aceasta, maturitatea este cea care îți dă puterea de discernământ și te ajută ca să cauți, să găsești. Lucru important este ca tu să fii, eu să fiu de folos celui pe care îl caut.
Da, am înțeles. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Doreați să adresați o întrebare sau faceți un comentariu după ce am încheiat legătura.
Cu respect și mulțumim pentru telefonul pe care l-ați dat și încercăm cu ajutorul lui Dumnezeu să găsim un partener potrivit, așa cum și Dumnezeu a găsit lui Adam un partener potrivit. Nu este, să zic așa, atât de simplu elementul acesta, însă va trebui ar trebui să anunț, dacă mi se permite, anul ăsta ca niciodată au fost multe întâlniri
la Rebecca.
La Rebecca. A fost Alexandria, a fost altă întâlnire la Nucșoara, acum în august, pe 27 august va fi la Cernica București, pe 3 septembrie va fi la Focșani, iar pe 8 octombrie va fi la Craiova. Deci, nu știu ce să zic, vine sfârșitul timpului și trebuie să ne căsătorim toți. Este un element pe care îl spun, nu în glumă, destul de serios, încerc să intre decât căsătorit.
Va trebui să explicați lucrul acesta. Probabil că faceți legătură cu introducerea pe care
e vorba
cu, ați prezentat-o.
De Iisus Hristos.
Da, dacă nu ne-ar fi sunat acest interlocutor, probabil că n-am fi înțeles atât de bine faptul că nu contează vârsta, ci oamenii, după cum menționa dumnealui, au nevoie. Cum se îmbină focul acesta? E un foc al nevoii, al dorinței de a avea pe cineva alături sau un foc al dragostei, al îndrăgostirii, cum vorbeam la început?
Nevoile vin din aspectele și biologice, fiziologice ale omului, cât și din partea psihologică și spirituală a lui. La început, omul, din cauza creșterii lui, dezvoltării lui hormonale, are nevoie de un partener care să-l ajute în împlinirea fiziologică a elementelor pe care Dumnezeu le-a inserat în corpul uman. Aceste nevoi au valorile lui și care se pot schimba în timp. La o vârstă de 70, poate 80, poate nu mai este acest foc hormonal atât de mare, dar este focul comunicării, al singurătății care trebuie stins și care trebuie să-și găsească un anumit element de legătură. Și, într-adevăr, după ce stai 30 de ani, poate stai 40 de ani cu un partener și vezi că atunci când ai nevoie de un pahar de apă, ți-l aduce. Când ai nevoie de o ciorbă caldă, ți se încălzește. Ai nevoie să te panseze, te pansează. Dintr-o dată să rămâi singur nu este simplu.
Totuși, interlocutorul vorbea despre faptul că trebuie să fii tu ajutorul de care are nevoie celălalt și totodată spunea că are nevoie de cineva. Este destul de greu să înțelegem până la urmă îmbinarea aceasta a altruismului cu propriile nevoi.
Păi, mulțumesc pentru lucrul acesta. Nevoia vine și din interior și din exterior. Nevoia de a ajuta pe cel care este lângă el, dar nevoia de a iubi pe cineva și să primească iubire. Acum am permis să zic lucrul acesta, că este o reacție reversibilă. Reacția de dragoste, atunci când dai, primești dublu înapoi. Cu cât dai mai mult, cu atâta primești înapoi. Element care nu s-a teoretizat, ci s-a practicat în viața noastră și este practicabil dacă îl punem în practică și avem, așa cum începusem să discut mai devreme vis-a-vis de avantajul facerii primul pas, este un risc. Riscul acesta care te duce la a fi refuzat. Nimeni dintre noi nu-i place să fie refuzat, să primească un refuz. Din acest motiv este o emoție în ceea ce privește primul pas. Și consider că această complexitate a primului pas este din partea la amândoi. Când el, bărbatul se pregătește să facă primul pas, femeia îl simte și ea se pregătește pentru a primi lucrul acesta. Elementele acestea de pregătire dintre cei doi aduc ca sclipirea respectivă să vină de la amândoi. Și consider că această pregătire din partea femeii este importantă și din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere social, psihologic, sociologic, ca să-l întâmpine pe respectivul băiat, respectivul bărbat în a da răspunsul primului pas.
021-269-0808 în continuare la dispoziția dumneavoastră. Discutăm despre cine face primul pas, cum a fost la dumneavoastră și, într-adevăr, referitor la ce a spus invitatul nostru, cum a fost emoția aceea de a accepta sau de a fi acceptat. 021-269-0808 în continuare pentru dumneavoastră. Revenim la avantajele și dezavantajele acestui prim pas făcut de către bărbat și acceptat sau refuzat de către femeie.
Și am tot aruncat mingea la fileu să spunem că, într-adevăr, bărbatul trebuie să facă primul pas. Să știți că sunt atâtea surori, atâtea femei, atâtea fete care își doresc ele să facă primul pas. Și nu numai asta, că ele își doresc. Sunt bărbați care ne spun la telefon și spun: vă rog frumos, îmi faceți și mie cunoștință cu o soră care să fie îndrăzneață și să vină la mine. Eu o primesc, dar să vină ea să facă primul pas.
Ce înseamnă lucrul acesta?
Înseamnă că el își dorește să fie curtat. Să fie curtat, să fie descoperit, este timid, este caracterul lui, este temperamentul lui și cred că asemenea bărbați nu sunt de dat la o parte sau să zicem, nu este bărbat. Nu! Într-o familie, complementarizarea dintre bărbat și femeie se face astfel că cei doi să se cunoască, să se placă așa cum sunt.
Însă nu se schimbă rolurile dacă așa stau lucrurile de la bun început? Adică femeia devine persoana care trebuie să ia inițiativa în toate lucrurile care țin de familie, iar bărbatul să aibă ultimul cuvânt și să spună: da, draga mea.
Drastic să nu se schimbe rolurile ar fi pe masa de operație. Dar în familie, dacă îmi permiteți gluma aceasta, în familie nu cred că se schimbă rolurile atât cât este acceptat rolul respectiv de celălalt. Bineînțeles că rolul nu se schimbă a fi mamă, rămâi mamă, a fi tată, rămâi tată, dar rolurile vis-a-vis de familie, director, să spunem așa, de departamente, ceea ce înseamnă un spălat la vase sau un tăiat de lemne sau curățenie sau celelalte, toate sunt conjuncturale și toate pot să fie rezolvate de fiecare în parte și nu neapărat, ați văzut că cei mai buni, poate bucătari care au câștigat premiile, sunt bărbații, dar nu este nicio greșeală ca el să gătească tot timpul în casă și poate este o bucurie din partea femeii să primească și nu cred că se simte bărbatul respectiv care gătește, se simte femeie. Nu, este o acceptare din partea la amândoi.
Totuși, când vorbim de rolurile acestea, știm că bărbaților, sau bărbatului, să particularizăm, îi place și își dorește ca soția de lângă el să fie foarte feminină. În condițiile în care ea preia rolurile masculine, trebuie să fie puternică, să ia decizii, să ducă greul, am putea spune, feminitatea aceea dispare.
Excelent, puneți problema aceasta. Faptul că în secolul nostru a început să se piardă feminitatea și de obicei bărbatul își dorește să se căsătorească cu o femeie și femeia trebuie să rămână femeie tot timpul. Ce înseamnă feminitate? Înseamnă de la căldură, de la îmbrăcăminte, de la a fi mamă, de la a fi te iubesc, de la toate aceste gingășii și elemente de curtoazie, elemente ale sensibilității să-și păstreze feminitatea. Pentru că bărbatul, când se îndrăgostește, se îndrăgostește de o femeie și consider că este primul lucru important într-o căsătorie ca el să fie bărbat și ea să fie femeie. Iar dacă rolurile acestea se schimbă din punct de vedere al puterii, ei decid, ei ajung la dialogul respectiv și bineînțeles că sunt conflicte care pot fi rezolvabile și care pot să se plieze pe altă bază dacă este consens și discuție dintre cei doi.
Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră, vă ascultăm.
Alo, pacea Domnului.
Vă ascultăm cu atenție.
Sănătate și emisiuni cât mai bune ca și aceasta.
Mulțumim.
Vreau să vă împărtășesc felul în care m-am pregătit, pot spune, o viață întreagă pentru a fi cerută de soție, începând de la bucătărie și terminând cu curățenia și felul în care vorbesc, în care percep lucrurile și înțeleg. Asta a fost un zbucium întreg al vieții mele. Mi-a plăcut foarte mult să am casa mea și familia mea și înțelegerea și cam tot ce înseamnă armonie într-o familie. De aceea m-am pregătit o viață întreagă pentru lucrurile.
Ce înseamnă o viață întreagă? Adică sunteți încă în pregătire sau ați așteptat foarte mult până s-a întâmplat?
N-am așteptat foarte mult, dar de mică mi-am dorit lucrul acesta și de mică, picătură cu picătură, am strâns acolo în bagajul meu picături frumoase pentru clipa când voi fi cerută de soție și voi avea casa mea. Acum am fost cerută acum 22 de ani de soție, am 4 copii și
să mă trăiască.
Sper să nu fi greșit prea mult în viață.
Ați fost mulțumită de modul în care ați fost abordată? Este mulțumit soțul dumneavoastră de felul în care v-ați pregătit pentru acest lucru?
Eu cred că soțul este mulțumit. Niciodată nu mi-a spus lucrul acesta decât a acționat. El este un om al acțiunii și mai puțin al vorbelor frumoase. Prin tot ceea ce face pentru casă și familie, este recunoscător pentru că a luat o soție așa cum trebuie. Asta este impresia mea. Vorbele sunt prea puține, iar în momentul când a fost să mă ceară de soție, a așteptat în tacit așa din umbră, fără să dea niciun semn, deși exista undeva într-un colț acolo, un an și jumătate.
Și l-ați ajutat să ia această decizie?
Cred că prin comportamentul meu, ăsta a fost singurul ajutor pe care i l-am dat. Comportamentul meu, o seriozitate pe care am impus-o în fața celor, el fiind coleg cu mine de serviciu, lucrând la un birou, asta mi-a, cred că asta a fost caracteristica pentru care el m-a ales, seriozitatea și felul meu de a fi. nu neapărat frumusețea, pentru că nu sunt frumoasă.
Aveați anumite așteptări. Deci, dacă nu făcea dumnealui primul pas, așteptați până apărea băiatul care să corespundă.
Nu, mi-ar fi fost, adică pot să spun că am fost foarte orgolioasă. Niciodată n-am făcut primul pas. Am lăsat pe cel dinaintea mea să acționeze, iar dacă a acționat măcar cu un simplu gest sau ceva, eu l-am încurajat. Dar era scânteia ca să plece din partea cealaltă.
Credeți că ține doar de orgoliu sau de temperamentul dumneavoastră, de nevoia pe care o aveați de a avea
De orgoliu. Nevoile mele erau foarte mari de a mă căsători la 21 de ani, pentru că lăsasem în urmă toate colegele și prietenele cu copii deja la vârsta aceea. Și eu eram cam un fel de fată bătrână, trăiam pe lângă un tată vitreg de care vreau să scap cât mai repede, pentru că nu se ridica la așteptările mele și la nevoile mele. Era un pic zgârcit, să spunem așa, afară. Și atunci eu aveam foarte multe lipsuri și mi-aș fi dorit foarte mult să mă detașez de familia cu tată vitreg, unde dădeam tot salariul și eu aveam prea puțin bani în buzunar pentru nevoile mele.
Deci aveți copii? Aveți fete?
Am două fete și doi băieți.
Cum le învățați pe fetele dumneavoastră? Să urmeze același tipar sau...
Eu am învățat-o pe cea mai mare, am o fetiță mare de 22 de ani.
Să vă trăiască.
Luna aceasta face, mulțumesc mult. Și am învățat să fie orgolioasă, dar din păcate ea are garda puțin mai jos.
Credeți că are de pierdut sau de câștigat?
Este generația aceasta cu viteza și încerc să o înțeleg, deși mi este foarte greu. Încerc să înțeleg stilul ei și comportamentul ei, puțin libertin. Este serioasă, la fel ca și mine, dar are totuși un comportament ușor libertin, care se încadrează în standardele acestei lumi în care trăim. Să zic așa, că se încadrează între ghilimele. Am pus și ghilimelele.
Am înțeles. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră, pentru exprimarea...
Eu vă mulțumesc, că e bună în continuare.
Poveștii dumneavoastră, numai bine.
Mult curaj a avut doamna Diana să vorbească și aș vrea un lucru să transmit, dacă ne aude dânsa, acum faptul că este o doamnă frumoasă. Zicea la un moment dat că nu este frumoasă, nu, frumusețea nu este neapărat numai ce vedem și ceea ce simțim. La vârsta dumneavoastră, după 22 de ani de căsătorie și pentru că sunt 4 copii, pentru că aveți un soț pe care îl vorbiți așa de frumos, sunteți o doamnă frumoasă și această frumusețe cred că o vedem sau am vedea-o pe fața soțului dumneavoastră și pe fața copiilor dumneavoastră. Iar vis-a-vis de elementul transgenerațional, vedeți, e o tăietură un pic de ceea ce se întâmpla înainte și ce se întâmplă acum. Lumea se schimbă. Lumea se schimbă, o acceptăm sau nu acceptăm, ea coboară. Coboară la acest nivel al moralității și, din păcate, nu ne înțelegem noi ca generații. Iar copiii noștri încearcă să nu mai ia ștafeta de la noi, ci să ia ștafeta generației respective și să meargă în felul lor de a fi și în felul lumii de înțelegere.
Aș vrea să continuăm pe tema noastră, nu că am fi pierdut din ideile pe care doream să le menționăm, însă în Biblie scrie ceva despre o schimbare a acestui tip de abordare. În Ieremia, la capitolul 31, versetul 22, în ultima parte am găsit următoarele cuvinte: căci Domnul face un lucru nou pe pământ, femeia va peți pe bărbat. Este aceasta o profeție? Cu privire la zilele noastre, iată ce spunea interlocutoarea, că s-a pregătit întreaga viață din copilărie spre a forma acel caracter feminin, probabil, iar fiica are ceva diferit, se conformează societății și generației ei, are garda jos, spunea dumneai ei, sau mai jos.
În atotștiința lui Dumnezeu prevede ceea ce se întâmplă în istorie și pot spune finalul și să cobor de la final. Dumnezeu a prevăzut căsătoria finală a lui cu biserica, iar prin care bărbatul Iisus Hristos vine și cucerește biserica, dar nu așa simplu, ci printr-o jertfă, printr-un sacrificiu. La nivelul textului pe care dumneavoastră l-ați citit din Ieremia, într-adevăr, Dumnezeu prevede nu neapărat egalitatea între bărbat ca primul care face pasul și o femeie ca prima care va trebui să facă pasul, ci un element al modernismului astăzi care nu-l văd că este rău din punctul acesta de vedere ca femeia să facă primul pas. La urma urmei suntem egali, iar această egalitate, dacă o privim în Geneza, observăm că, dacă îmi permiteți, un pic parafrazat și un pic artistic textul în care Adam observă că este singur, îi cere: Doamne, te rog, fă-mi și mie un ajutor potrivit, nu pot să după ce a dat nume la toate animalele și toate animalele erau perechi, Adam se adresează lui Dumnezeu. Dumnezeu îl adoarme pe Adam, iar este construită de Dumnezeu această Evă, care merge la Adam după ce este construită și așa îl simt că se duce să-l ia de mână să meargă la început. Cine a făcut primul pas? Adam, pentru că s-a dus la Dumnezeu, și a cerut Eva, pentru că a mers la Adam și a început să facă și să-și lege viața de el. Primul pas eu îl consider că este făcut în același timp de amândoi. Mi-a plăcut foarte mult ce a zis doamna Diana: m-am pregătit să fiu soție. Este important lucrul acesta și acesta este un pas pe care trebuie să-l facă fetele astăzi, să se pregătească pentru a fi soție din toate punctele de vedere, ca să poată să întâmpine pe soțul care poate să fie la uși. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă eu nu sunt pregătită să ies în întâmpinarea mirelui, nu pot să-l găsesc. Și să știți că contează foarte mult și acest prim pas făcut de femeie. Acest prim pas pe care îl fac amândoi unul spre celălalt, pregătind superioritatea bărbatului, să zicem, de a scoate el primul cuvânt, dar pregătind superioritatea femeii de a fi cea care se duce, cea care este pregătită din punct de vedere fizic, artistic, să poată să-i scoată zâmbetul bărbatului. Cred în această complementarizare frumoasă a primului pas, căci primul pas se face de amândoi odată, ea pregătindu-se, el venind spre doamnă,
acționând
spre domnișoară.
Totuși, în mediul creștin, conform cu ceea ce găsim și pe paginile Scripturii și am prezentat oarecum, mai puține fete fac primul pas sau înțeleg că trebuie să-l facă odată. Poate că ridică mai multe bariere, este aceasta în avantajul sau în dezavantajul lor? Trebuie schimbat ceva în sensul acesta? Credeți că mentalitatea este una rigidă?
Știți,
la nivelul acesta?
În momentul în care și este normal să introducem Biblia, să introducem creștinismul, dar dacă vreți să introducem exact litera creștinismului, este ca băiatul să stea acasă, să trimeată pe pețitor și să-i spună: te rog frumos, am și eu nevoie de o femeie. Și el să vină cu ea și
femeia să nu-l vadă, băiatul să nu
știe.
Da,
și să se întâlnească la altar. De multe ori le pun problema aceasta tinerilor: care dintre voi are curaj să se pună la altar și să-i aducă o femeie frumos cu voalul pe ochi și să o vadă după ce primește binecuvântarea? Aveți curajul acesta? Nu, că vrem să o cunoaștem dinainte, să facem antrenament ani de zile dinainte. Unde este? De ce lucrul acesta? Nu mai avem credință? Acum intervin și spun, ce zice Iisus Hristos, voi mai găsi o credință pe pământ? Observați că panoplia aceasta a credinței a dus la unele schimbări de fond și de formă a situației dintre femeie și bărbat. Element ce ne conferă nouă, nu neapărat slăbirea credinței, ci și acest counseling, consiliere premaritală a femeii și bărbatului, a băiatului și fetei, înainte de căsătorie, să observe dacă se potrivesc din mai multe puncte de vedere.
În condițiile în care femeia face primul pas, deși dumneavoastră ați spus că trebuie amândoi, dar femeia face primul pas, uneori sunt încurajate fetele, considerându-se că dacă fac ele primul pas, ar putea să câștige, decât dacă așteaptă. Care trebuie să fie caracteristica esențială a acestei femei sau ce tipar de femeie poate să acționeze astfel?
În primul rând trebuie un pic de îndrăzneală și pot spune că nu este nicio greșeală ca tu, fată, să faci acest lucru nu neapărat prin cuvinte, ci și prin comportamentul tău. Tu să-l determini pe el să vină spre tine. Element care te face pe tine să-l cucerești pe el și să te facă pe tine să fii cucerită. Acest lucru revin la amendamentul care ne ajută pe amândoi să facem primul pas. Există un element de risc. Un element de risc în a zice eu ca fată, nu-mi place băiatul acesta, nu-mi place băiatul acesta, nu-mi place băiatul acesta, aștept pe următorul și acum intervin la vârstă, 21, 22, 23, 25, 30, 35, 40 și sunt situații în care sunt surori care au rămas până la vârsta aceasta. Fie că nu mi-a convenit de băiatul respectiv și spun decât să trăiesc cu el, mai bine nu. Pretențiile cresc. Un element care trebuie avut în vedere este al cunoașterii de sine, al imaginii de sine. Eu cine sunt? Cred că sunt prințesa pământului și să aștept pe prințul pământului. Cine sunt? Să știți că un lucru serios al imaginii de sine duce la cunoașterea și să-mi cunosc lungul nasului. Într-adevăr îmi doresc să fie cel mai frumos, îmi doresc să fie cea mai frumoasă, dar trebuie să mă uit și eu în oglindă. În oglinda nu neapărat de sticlă, de argint, ci să mă uit în oglinda ce sunt eu, ce am făcut în viața aceasta, ce am învățat în viața aceasta, ce înălțime am, cum cântăresc, cât cântăresc și toate elementele de genul acesta. Nu să mă uit cine îmi satisface mie ochiul, ci eu ce satisfac la celălalt. Un element cred că destul de important care mă face pe mine să zic nu se potrivește cu mine, nu se ridică la nivelul meu. Element ceea ce îmi conferă mie necunoaștere și este important lucrul acesta, necunoașterea mea a imaginii mele de sine nu duce altceva decât la un eșec.
Mă gândeam la ceea ce spunea interlocutoarea noastră la un moment dat, că crede că l-a convins prin comportamentul ei. Există posibilitatea ca după o relație de lungă durată prietenul să nu fie hotărât, să facă el un pas mai departe în etapa comunicării a relației. Presezi ca fată, îl stresezi cu gândul că tu vrei să te căsătorești?
Am întâlnit cazuri de genul acesta, cred că vă referiți la etapa de prietenie lungă, exact. Eu știu, ca timp și totuși nefinalizată. Am întâlnit situații de genul acesta și problema era la decizie. Decizia sau riscul de a-și asuma decizia să meargă mai departe. Nu dau nume, dar cum am procedat în felul acesta, le-am dat la amândoi să citească Căminul Advent și după fiecare capitol să se confrunte și să discute. Ultimul capitol a fost să discute despre căsătorie și au fost nevoiți să facă lucrul acesta și în final au zis, păi da, avem nevoie și de dumneavoastră, după ce am discutat capitolul respectiv, să veniți să ne dați binecuvântarea. Deci e nevoie de un apel la a treia persoană, la pastorul dumneavoastră, eu știu, la un consilier, pentru a corecta, să spun așa, timpul ca lungime în luarea unei decizii. Și acest lucru este important și trebuie să avem în vedere și decizia, cât și în viață va trebui să luăm decizii vis-a-vis de planning-ul unor copii, de planning-ul unei profesii, unde să stăm, de construcția unei case sau de cumpărarea unui apartament, de lucruri importante, lucruri importante ce se leagă de darea, de luarea unei decizii.
Pentru că ne apropiem de final, haideți să discutăm despre cât contează cum curtezi, adică este important comportamentul acela în perioada în care ai observat pe cineva, îți place, nu știi cum să faci astfel încât să fii acceptat, acceptată și să nu primești refuzul.
Cred că este un lucru nu important, necesar să curtezi. Acolo este vorba de sensibilitate, de elementul cerebral, adică să nu fii agresor în a ridica barierele prea repede, dar mai mult decât atât, această etapă a curteniei dintre un băiat și o fată, căci băiatul curtează fata, fata curtează băiatul, ce înseamnă cunoaștere, ce înseamnă o pliere pe nevoile lor, vreau să spun un element foarte important. Ea nu trebuie să se termine la actul căsătoriei. Această curtenie trebuie evaluată și trebuie continuată și după ce se căsătoresc, pentru că ea are nevoie să se simtă frumoasă și să se simtă utilă și după ce s-au căsătorit, la fel și bărbatul. Și bineînțeles că sunt anumite bariere care se ridică vis-a-vis de relația intimă, vis-a-vis de anumite elemente materiale. Însă curtenia poate să existe până la adânci bătrâneți și din acest motiv mi-aduc aminte că vedeam într-un autobuz un domn care avea un buchet de flori ce îl ducea la soția lui care de fapt era la cimitir, soția lui. Vrea să-și ducă curtenia mai departe, element de care are nevoie căsătoria și care leagă pe cei doi.
O întrebare destul de deschisă și răspunsul este complex, însă aș vrea să o adresez. Care sunt șansele ca atât fetele cât și băieții în mod echitabil să-și găsească omul potrivit?
Întrebarea este grea. Aș vrea să...
Atunci o încurajare.
Întrebarea aceasta vrea să-i o puneți lui Dumnezeu și fiecare dintre noi să o pună lui Dumnezeu. Este o legătură între mine și Dumnezeu, este o legătură de pregătire a noastră cu Dumnezeu și o legătură de pregătire de management al nostru vis-a-vis de partenerul celălalt, de o dorință și de o acceptare să îmi risc viața, să știți cât aș cunoaște o femeie, cât aș cunoaște un bărbat, dincolo de semnătură, este un risc. Doctorul Larry Krebs spune așa, omul este ca un ghețar care merge pe ape, ghețarul îl vezi decât 15%. Atât aveți din om, restul îl descoperi după aceea. Și spunea o doamnă, sunt căsătorită de 40 de ani de zile și încă îl mai cunosc pe soțul meu.
Deci, descoper. Trebuie să încheiem, însă nu înainte de a reaminti care este programul întâlnirilor de la Rebecca, ni se solicită acest lucru în mod special la Cernica.
Deci 27, ultimul weekend din august, 27 august, primul din septembrie va fi la Focșani și weekendul 2, în jur de 8 octombrie, s-a cerut la Craiova.
Aici încheiem ediția de astăzi a emisiunii noastre. Mulțumiri tuturor acelor care au intervenit și acelor care ne-au ascultat, ne-au urmărit. Pe curând la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul, numai bine!